Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 9 чэрвеня. Нашыя тэмы. Сінод РПЦ ў Маскве падтрымаў адстаўку гродзенскага архіепіскапа Артемія. Праз 11 дзён да Рамана Пратасевіча дапусцілі адваката. Святлана Ціханоўска ў чэшскім сенаце выступала з фота Сергея Ціханоўскага. Зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Архиепископ Гродзенский Волковыский Артемий официально отправлены у отставку. Такое решение принял Синод Русской Православной Церкви у Москве. Перед этим решение про отставку Гродзенского архиепископа принял Синод Белорусской Православной Церкви, але официально оно не обвяшалось до затверждения у Москве. Згодно с официальной формулёвкой, Артемий был отправлен на покой по стане здоровья. Новым керовником епархии будет Антоний, який перед этим был епископом Слуцким и Солигорским. Архиепископ Артемий один из многих иерархов Белорусской Православной Церкви, який открыто выказывался на конт подей Украине. Подчас жнівеньских протестов ён резко осудил гвалт с боку силовиков.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
После перапынку у полтора тыдня до Романа Протасевича на рэшце допустили адвокатку. Про гэта рассказал батька Романа Протасевича Дмитрий Протасевич. По его словах, адвокатка не могла трапить до затрыманного журналиста 11 дзён. А до адвокатки батьки доведались, что Роман перахварэў за гэты час на танзелит у тяжкой форме. Адвокатка, звязанная подпиской, тому не можа поведомить родным нияких подрабязностей у проход следства. Вядома только, что у авторок следшие дзеянні з удзелам адвокатки доўжыліся 7 гадзін.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
9 чэрвеня Святлана Ціханоўская выступила ў чэшскім сенаце са зваротам да сенатараў і чэшскага народа. Гэта другі раз у гісторыі, калі да сената звяртаўся не чэх, адзначае прэс-служба беларускага палітыка. Ціханоўская згадала пра беларуска-чэшскія сувязі, які налічваюць некалькі стагоддзяў, пра асветніка Францыска Скарыну. Яна расказвала пра пратэсты і рэпрэсіі ў Беларусі, пра беларускіх палітвязняў, ды паказвала фота свайго мужа Сергея Ціханоўскага, які ўжо другі год знаходзіцца за кратамі і чакае суда ў Гомелі. Святлана Ціханоўская заклікала Чэхію займаць паслядоўную пазіцыю ў дачыненні да нелегітымнага рэжыму Аляксандра Лукашэнкі, не прызнаваць яго ўладу, а ўсе яго рашэнні і дамоўленасці лічыць незаконнымі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Помилованы и вышли на волю осужденные за коррупцию экс-наместник министра аховы здоровья Игорь Лосицкий и академик Александр Бялецкий, які узначальваў РНПЦ травматологии и ортопедии, поведамляя онлайн РБАЙ. Яны пробыли за кратами амаль 3 гады. У лютым 2019 года Лосицкого за хабару, особливо буйным памеры, осудили на 6 годов колонии узмоцненного режиму, а Бялецкого признали виноватым у хабарництве и присудили до 7,5 годов колонии узмоцненного режиму с конфискации маёмасці. Гэта была гучная справа лекараў аб карупцыі пры пастаўках медыцынскага абсталявання па завышаных коштах.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусы в Украине долучатся до акции по блокованию белорусской мяжи, якая проводится у Польши и Литве. 10 червеня яны зберутся на помежном переходе Новые Ярыловичи, Новая Гута в Украине. Теперь активисты узгоняют проведение акции с уладами Украины. Ошапивши помежную территорию Беларуси, звонкового боку мы подтримаем инициативу. Европа, час дейничать, пишут инициаторы. Беларусам потребные действенные санкции супрать режиму. Як плануется акция по блокаванні працягнецца да 13 чэрвеня.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.